Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste slišali pogovor z mlado režiserko z avstrijske Koroške, Mileno Olip. Slišali bomo tudi o letošnji Tišlerjevi nagradi, ki jo bodo v petek podelili v Celovcu in ob tem tudi razglasili najboljšega, ki se je udeležil letošnjega govorniškega natečaja. Spomnili se bomo rojaka iz Argentine Marjana Ajleca, nekaj besed rekli o dnevu emigranta v Čedadu in pogledali tudi med vabila Rafaelove družbe. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V Sloveniji bi morali bolje poznati zgodovino koroških Slovencev. Zanimiv drobec iz nje prikazuje dokumentarni film Sine Legibus po poteh 1976. Režiserka Mileno Olip je v njem prikazala upor selank in selanov v posebni akciji in sicer o ugrabitvi volilne skrinje v Selah v nedeljo 14. novembra 1976 na dan ljudskega štetja posebne vrste. Slovenska narodna skupnost se je odločila za bojkot štetja. Dokumentarni film so predvajali tudi na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah, kjer sem se tudi pogovarjal z režiserko.
Ja, mogoče je treba na tem mestu najprej povedati mojo zgodbo. Jaz sem kot koroška Slovenka šla študirati v Ljubljano in sem se z mojimi študijskimi kolegi pogovarjala tudi o situaciji koroških Slovencev in enkrat je med drugim beseda stekla tudi o tej konkretni zgodbi, o tej ugrabitvi volilne skrinje leta 1976 in vsi moji kolegi so rekli, Mileno, lej, to je zgodba za film. Potem je vmes minulo kar nekaj časa in zdaj pa je lansko leto vendarle prišlo do tega, da sem lahko uresničila to zgodbo v obliki dokumentarnega filma.
Kako dolgo je trajalo snemanje, koliko snemalnih dni?
No, je tako, da smo snemali večinoma po leti 2017. Na grobo bi lahko rekla, da je bil to dober teden ali pa pičlih 14 dni. So pa bila snemanja tudi na Dunaju, v Trstu, tako naprej, da vsega skupaj je mogoče 20 snemalnih dni. Vse, kar pa potem sledi, je pa seveda so ure in dnevi in noči. Seveda postprodukcija pa je bila kar velik zalogaj, ker je bilo kar dosti posnetega materiala, ki ga je treba najprej pregledati, preštudirati in potem se staviti v neko celoto in upam, da mi je to dokaj dobro uspelo.
V filmu so prikazani tako protagonisti tega dogajanja leta 1976. Govorijo v narečju, je bila to vaša želja ali so sami tako izrazili?
V bistvu to nikoli niti nisem razmišljala o tem. To je zame bilo popolnoma jasno in logično, da govorijo o tem našem domačem narečju, ker se mi zdi, da je tudi to del naše identitete, tudi to del te zgodbe in je odločitev bila povsem logična in normalna, se mi zdi.
Kje je bil do zdaj že prikazan film in kakšni so odmevi?
No, predpremjera je bila v celovškem Wolfenia kinu in ta dan imam v zelo lepem spominu, kajti napolnila se je velika dvorana in bilo je dejansko okoli 400 ljudi. Za nas koroške Slovence je to nekaj izjemnega, nekaj zelo lepega, da se dejansko sredi Celovca zbere tako velika množica ljudi in sem dejansko bila zelo ganjena in tudi presenečena, seveda pa vesela. Potem je film bil na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, bil je tudi na festivalu Doku Dok v Mariboru, tam je celo prejel nagrado, kar me seveda zelo veseli. Najlepša hvala in zdaj pa potuje po društvih, po kulturnih domovih in tudi ena zelo lepa novica avgusta ga bodo kazali na Kreti, torej na enem mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov in to je seveda zelo lepo. Ko vidiš, da film potem, ko je končan, zaživi novo in svoje življenje, ko ga spustiš med ljudi in ko zaživi, to je lepo.
Čeprav razumem, torej ga zdaj predvajate tukaj po krajih na avstrijskem Koroškem ali tudi bo kdaj zašel na drugo stran meje, torej na južno stran Karavank?
No, jaz močno upam, da se bo tudi to zgodilo. Dejstvo je, da je seveda zanimanje teh koroških društev večje, ki je to dejansko stvar, ki se jih dotakne, katero zgodba lahko podoživijo mnogi od teh gledalcev. Seveda je vzrok temu, zakaj mogoče v Sloveniji še ni tako prezenten ta film, ker enostavno v Sloveniji zelo slabo poznajo to našo situacijo, bom kar direktno povedala, da je to tako. Seveda se trudimo, da bo prišlo do prezentacije tega filma. Zelo lepo bi bilo ali velika želja je tudi ta, da bi recimo film pokazali na nacionalni televiziji. Pogovore tečejo in upam, da bomo prišli do pozitivnega zaključka.
Kaj pa morda avstrijska televizija ima tudi namen prikazati film, se tudi z njimi pogovarjate?
Je tako, da na tej oficialni ravni najprej čakam na ta festival avstrijskega filma, ki je v Gracu in upam, da bo film sprejet, ni pa samo umevno, ker je vendarle odvisno od selektorja, od selektorice v tem primeru, a bo film sprejet ali ne. Kot rečeno je to marca in potem bomo videli, če bo recimo avstrijska državna televizija mogoče vzela ta film v program, bomo videli.
Na koncu okrogle mize danes ste rekli, da ste ob slišanih besedah že dobili kar nekaj idej, pa me zanima, s čim se zdaj recimo trenutno ukvarjate, tudi pripravljate kakšen film?
Trenutno film ne. Je tako, da se tudi sicer kulturno kar močno udejstvujem. Pred kakim mesecem smo imeli premiero naše najnovejše gledališke produkcije, tako da je treba stvari delati korak za korakom. Če pomislim na filmsko ustvarjanje, seveda dejansko nekaj konkretnih zgodb, ki me zanimajo, ampak je to v tem trenutku v fazi pisanja scenarija in tako naprej. Torej do realizacije bo minulo še kako leto ali pa več. Mislim, stvari, vsaka dobra stvar se mi zdi, potrebuje čas. Če bereš knjigo, potrebuješ čas, se jo hočeš prebrati. Če jo razmišljaš o nečem, je dobro, da si vzameš čas. In tudi v tem primeru se mi zdi, da je tudi treba včasih pustiti malo zraka, mislim, ker ta film je vendarle še zelo svež. In bomo videli, kaj bo prinesel čas.
Omenili ste predstavo, lahko kaj več o njej poveste?
Ja, predstava je tudi nekoliko nenavadna. Uprizorili smo poezijo in to od Gustava Januša. Gustav Januš je rojen Selan, torej je bil rojen v tej majhni gorski vasici, kjer sem jaz doma in praznuje letos okroglo obletnico in smo rekli, ok, zadnje leta smo imeli zelo klasična besedila, recimo lani je bila Medeja, pol smo imeli opero za tri groše, Hamleta smo celo igrali, torej res neke težke klasike in zato tudi zavestno letos ta odločitev poskusiti nekaj povsem novega, uprizoriti poezijo, kar je seveda kar velik zalogaj oziroma kar težka naloga, ampak se mi zdi, da nam je uspelo kar dobro. Tudi publika je bila kar navdušena in to tudi iz roka, kjer se enostavno noben ni znal prav dobro predstavljati, kaj to bo. In nam je z glasbo živo, tudi s pevskimi elementi, tudi z veliko gibanje v obrazu, v neki gestikuliranju in tako naprej uspelo ustvariti po moje kar zanimivo predstavo.
Greste tudi kaj na gostovanje z njo?
Upam. Mi smo zdaj imeli, kot rečeno, premiero v Selah, potem teden na vrh ponovitev. Zdaj pa seveda čakamo in upamo na kakšno povabilo in smo vedno veseli, če lahko kam gremo in tam pokažemo našo ustvarjanje in tudi trud za slovenski jezik.
Milena Olip, najlepša hvala za pogovor, čestitke za film in veliko uspehov še naprej.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V petek 25. januarja bo v Celovcu podelitev Tišlerjeve nagrade. Poimenovana je po ustanovitelju Narodnega sveta koroških Slovencev in prvem ravnatelju Slovenske gimnazije dr. Jošku Tišlerju. Tokratno že 40. nagrado bo prejel dvorni svetnik dr. Janko Cercar in sicer za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju. Pedagoga in kulturnega delavca Janka Cercarja smo gostili v oddaji Naš gost 1. julija leta 2017. Omenili smo, da ima velike zasluge pri ohranjanju slovenske narodne zavesti, da je nosilec številnih pobud za ohranjanje jezika na avstrijskem Koroškem, pa tudi nekako vzrok za to, da je na Koroško prišla svetovno znana pevka Bernarda Fink. V oddaji nam je povedal tudi, kako se je po študiju na Dunaju vrnil v Celovec, točneje na Slovensko gimnazijo.
Ko sem jaz prišel z Dunaja in v Celovcu začel delati, ne, me je dr. Insko takoj zaposlil v odboru Narodnega sveta koroških Slovencev, ne, takole v stranski funkciji, ampak sem bil zraven, tako rekoče. Ne, in potem smo začeli z kulturnimi dnevi in tu sem bil soorganizator in sicer mislim, da še kar aktiven, ne, smo imeli z filozofsko fakulteto v Ljubljani zelo, zelo dobre kontakte s profesor Grafinarjem Pogorevčevo za Šumjem, ne, to so imena bila takrat, ki so nekaj pomenili. Ne. In potem takrat sem bil še tajnik Narodnega sveta. Potem sem se ločil od Narodnega sveta, ker mi politika predsednika ni ugajala. Ne. In so me pritegnili v Krščansko kulturno zvezo, sem postal leta 71 podpredsednik in sem bil podpredsednik 12 let. Pa lahko rečem, da zelo, če takole pogledam, kako zgleda tukaj, ne, zelo aktiven podpredsednik in sicer za tega, ker sem bil celovcu. Naštajnik Nuže Tolmaja, če je imel nekaj, kako obveznost nekje, predsednik je bil župnik v Hodišah, ne, je imel tam dosti zaposlitve in jaz sem bil učitelj, sem si pač lahko vzel čas za to in ono in sem bil res zelo aktiven tistih 12 let kot podpredsednik in leta 83 smo pripravljali občni zbor, seveda Lovro Kasl predsednik, jaz podpredsednik, potem se je pa kolega oglasil, rekel, zakaj pa Cercar ne postane predsednik, je pa Kasl rekel, ja, to je pa ena čudovita ideja. Predsednik je to rekel, oprostite. Sam predsednik je rekel, ja, to je pa dobro, to je pa pametno rešitev in tako sem po čist, po nepodolžnem čist, po nedolžnem postav predsednik in sem to bil 27 let. In sem 10 let iskal naslednika, vam rečem, kar sem rekel, zdaj moram pa enkrat pustiti, kar se vas že naveličali, ali, teh mojih nastopov pa raznih obveznosti. Ni bilo možno najti naslednika, ni bilo možno. Po 10 letih približno smo jo dobili eno zelo sposobno gospo, izobraženo, pa zgovorno, pa zna pisati, pa vse. Se pa s tajnikom ni razumela in je po 2 letih odstopila in sem do naslednjega leta še enkrat moral jaz vse te obveznosti prevzeti, kaj pa sem hotel, potem smo pa končno rešili ta problem in je potem dekan Krištof postal predsednik. Sicer so se nekateri malo mrdali, a ne, ga je spet en duhovnik, ampak kaj češ, ni bilo možno, smo nagovarjali nešteto kandidatov, ki so bili gotovo sposobni in zmožni, ampak nihče se ni hotel obvezati in prevzeti te odgovornosti. Kaj hočeš?
Kakšni so bili v teh letih poudarki delovanja Krščanske kulturne zveze? Čemu ste najbolj dajali poudarek?
Ja. Mi smo to, kar je bilo že prej takole ustaljeno, s tem smo nadaljevali, ampak mi smo imeli vedno tudi nove ideje. In sicer naštajnik je bil Nuže Tolmaja izredno aktiven in pa podpredsednik nekaj časa in zelo sposoben sodelavc je bil vodja Mohorjeve založbe, a ne, diplom inženir Franc Katnik. Mi trije smo včasih šli takole v gore in smo se med potjo pogovarjali in so se rodile številne ideje, tako rekoč. To je kreativno pešačenje, to je en pojem znanstveno podkovan, ki smo ga sami doživljali. Ne? S Katnikom smo v nedeljah zjutraj šli na Križno goro, po tisti stezi sva se med potjo počivala, pa hodila, pa govorila. Pa in tako so se rodile nove ideje. Sicer so nam vedno spet, ker smo ja tudi na tradicijo veliko dali pomena in važnosti, so nam očitali takole napredni ljudje, da mi samo z starimi stvarmi in tradicijo živimo, pa ni res. Mi smo imeli celo vrsto novih idej, da je nemogoče, da bi to ves zdaj naštevo, ampak recimo smo začeli tudi z narodopisjema, ne? Smo imeli ideje za družinsko petje, za ne vem kaj še, smo imeli ideje za ugledne nagrade, naprimer Tišlerjevo nagrado, Einspielerjevo nagrado, vse to se je porodilo. Publicistika, neverjetno, cela vrsta knjig in smo imeli sodelavce v Sloveniji pa na Koroškem, ki so nam zelo, zelo pomagali, ne? In na glasbenem področju pa itak. Smo dali pobudo za ustanovitev glasbene šole, prosim. A ne? To je bilo na nekem posvetu v Slovengradcu in takratni predsednik Zveze kulturnih organizacij Jože Humer je bil tam šef tega in smo rekli, oziroma sem, ne bom se hvalil, ampak jaz sem predlagal, zakaj ne bi mi mogli tudi eno glasbeno šolo ustanoviti. Rekel, seveda bomo takoj začeli pripravljati. In potem smo se z našo partnersko organizacijo, posvetno zvezo, smo se malo prepirali, kako, kdo bo nosilc. Smo rekli, to ne je skupna zadeva, to je glasbena šola namenjena vsej naši mladini, vse eno, z katerega zvonega kota prihajajo, iz kakšnih družin, iz kakšnega političnega in drugega gledanja, ampak dejstvo je, da je to mora biti nevtralno, a ne? In smo se potem končno lepo zmenili, tako da je stvar lepo se razvila in vedno z večjimi finančnimi težavami, zdaj so jo prevzeli v deželno organizacijo, seveda so jo pa potem močno prikrajšali, tako da par sto otrok manj lahko v slovenski glasbeni šoli uživa pouk violine in čela in tako naprej, ne? In klavirja. Grozno, ja? Škoda, velika škoda. No, kako rečeno, to je ena cela dolga litanija novih idej, ki se je porodila v tem času. Ne v moji glavi, ne? Ampak skupno. Mm-hmm. En je imel to idejo, drugo, potem smo pa to izvedli, a ne, skupaj.
Tako, da si... Tudi ta govorniški natečaj za mlade, za dijake ste nekako izpeljali, ne, dali pobudo.
Ob desetletnici Tišlerjeve nagrade, ki jo podeljujemo od leta 1979 naprej, zdaj že kmalo 40-krat, sem se rekel, zakaj pa ne bi mi Tišlerjevo nagrado razširili malo in ustanovili še nekaj, namreč za mladino. Govorniški natečaj, ki ima dva pomena, namreč, da v mladih, da v vrstah mladine živi tale lik doktora Tišlera naprej, ki je bil ja res nekaj izrednega, in drugič, da se navadijo nastopati v javnosti, da se naučijo in da je tako postanejo počasi aktivni v raznih kulturnih inštitucijah, na političnem, gospodarskem, kulturnem poročju, da tako rekoč vzgajamo tudi neke vrste naraščaj. To je bil govorniški natečaj in se dobro obnese, imamo letos vedno, ko o podelitvi govorniškega natečaja smejo nastopati potem tudi zmagovalci, o podelitvi Tišlerjeve nagrade smejo nastopati zmagovalci govorniškega natečaja. Potem smo še nekaj ustanovili. Ob stoletnici smrti do Andreja Einspielerja smo v življenje poklicali, tako rekoč, Einspielerjevo nagrado. Poleg Tišlerjeve, ki je namenjena Slovencem, ne samo koroškim Slovencem, smo podelili celi vrsti kolegov, slovencev, znanstvenikov in umetnikov iz Slovenije in tudi iz Primorske in celo enemu iz Kanade, ki je bil z Koroško zelo močno povezan. Tako da je to vse slovenska organizacija. In ob stoletnici smrti Andreja Einspielerja smo ustanovili Einspielerjevo nagrado. Ta je pa namenjena nemško govorečim prijateljem Slovencev. So jo dobili politiki, znanstveniki, profesori Celovške univerze, državni predsednik in tako naprej. Tako da in umetniki, ki se z nami solidarizirajo, ne, tako da je Einspielerjeva nagrada ima tudi zelo, zelo važen pomen, ne, ker je to povezovanje med večinskim in manjšinskim narodom in priznanje tistim ljudem, ki imajo dosti razumevanja za nas in nas podpirajo, če je možno. In to hvaležnost jim hočemo s tem pokazati za Einspielerjevo.
Tako Janko Cercer v oddaji Naš gost 1. julija 2017. Posnetek najdete tudi v našem audio arhivu in pa na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V delitvi letošnje Tišlerjeve nagrade Janku Cercerju v petek 25. januarja v Tišlerjevi dvorani Slomškovega doma v Celovcu bodo podeljene tudi nagrade in izročena priznanja letošnjega govorniškega natečaja, ki ga razpisuje ta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Ta ponedeljek 14. januarja je bilo na dvojezični Zvezni trgovski akademiji v Celovcu zaključno tekmovanje. Natečaja se je udeležilo 6 kandidatk in kandidatov, ki so imeli na izbiro naslednje teme. Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. Je v današnjem globaliziranem svetu znanje malih jezikov še potrebno? Kaj pomeni zate osebno slovenski jezik na Koroškem? Druga tema. Bodo električni avtomobili rešili svet? Ali je pogon na elektriko izhod iz bližajoče se klimatske katastrofe? In kaj je z vedno večjo porabo električne energije? In tretja tema? Ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet? Ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi? Kaj so aktualna vprašanja današnje migracije? In kaj ali kdo jo pospešuje? Nastopili so Jana Hap in Lucija Pfeiffer, obe 6A Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence. Hana Jusufagić in Tadej Ogorevc, oba 4A dvojezične trgovske akademije. Ter Kristina Mlakar, 5. letnik Višje šole za gospodarske poklice in Zala Filipič, 1. letnik Višje šole za gospodarske poklice. Člani žirije so bili Vincenc Gotard, Sonja Kertvakovnik, Sara Pan, Juri Perč, Martina Pikorustja, Emanuel Polanšek in Miha Vrbinc. In so se odločili tako. Prvo mesto je dosegla Jana Hap, 6A Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence. Drugo mesto Hana Jusufagić, 4A dvojezične Zvezne trgovske akademije. Tretje mesto pa Zala Filipič, 1. letnik Višje šole za gospodarske poklice. Govoru zmagovalke na temo, ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet, ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi, kaj so aktualno vprašanje današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje, bo moč prisluhniti ta petek.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V Buenos Airesu v Argentini je v ponedeljek 7. januarja v 92. letu starosti umrl arhitekt, pisatelj in urednik Marjan Ajlec, so sporočili iz izseljenskega društva Slovenija v svetu, ki ima svoj sedež v Ljubljani v zavodu svetega Stanislava. Ajlec se je rodil 8. aprila leta 1926 v Slovengradcu. Po koncu vojne je z družino emigriral na avstrijsko Koroško in se od tam leta 1948 odselil v Buenos Aires, kjer je leta 1958 doktoriral iz arhitekture. Leta 1964 je ustanovil lasten projektivni biro. Načrtoval je industrijske, zlasti pa cerkvene in šolske zgradbe, med drugim Slomškov dom, leta 1959 in osrednjo cerkev v okviru slovenske hiše v Buenos Airesu med letoma 1971 in 1974. V slovenski kulturni akciji je deloval v likovnem odseku na področju scenografije in opreme knjig, ter bil v letih 1992 do 2002 tudi njen predsednik. Urejal je reviji Meddobje in Glas slovenske kulturne akcije. Leta 2000 je v Sloveniji izšla njegova knjiga Moje domobranstvo in pregnanstvo. Kot dolgoletni predsednik slovenske kulturne akcije je v sodelovanju z izseljenskim društvom Slovenija v svetu leta 1994 sodeloval pri pripravi praznovanja 40. obletnice slovenske kulturne akcije v Cankarjevem domu v Ljubljani. Predstavili so se z raznimi razstavami, predavanji in z osrednjo akademijo v Galusovi dvorani ter izdali priložnostni zbornik. Podobno leta 1997 ob Evropskem mesecu kulture. Za mnogo prelepih ustvarjalnih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli, smo mu posebej hvaležni in ga bomo ohranili v lepem spominu, še sporočajo iz izseljenskega društva Slovenija v svetu. Marjan Ajlec je leta 2015 prejel prvo nagrado Svetlobnica založbe Družina in sicer za roman Krik brez odmeva, ki je izšel naslednje leto. Zgodba temelji na resničnih dogodkih, vendar odseva tudi pisateljsko fantazijo. Osebne izpovedi je malo, saj se je Marjan Ajlec opiral na zgodovinska dejstva. Podelitve nagrade se ni udeležil, se je pa njegov sin Matejo, ki je poskrbel, da je Marjan Ajlec dogodek spremljal prek Skype-a. Nekaj besed v slovo od prijatelja arhitekta Marjana Ajleca je za tednik Svobodna Slovenija zapisal Marko Kremžar. Očel si, dragi prijatelj, na pot k nebeškemu očetu, ki nas je ustvaril iz svoje neizčrpne ljubezni. Očel si k njemu, ki je vir lepote, kateri si posvečal svoje poklicno delo, k viru resnice, ki je zaznamovala tudi tvoje življenje. Očel si k večni luči novega življenja in neskaljene sreče, ko tvoji dragi in prijatelji žalujemo, ker te ni več med nami. Žaluje za teboj tvoja draga življenjska spremljevalka in družica, gospa Pavči Maček. Težko ji bo brez tebe, saj si del njenega življenja. A vera, da ljubezen ne mine in se v večnosti krepi, ob izviru vse ljubezni, ji bo v oporo in tolažbo. Žalujejo za teboj tvoji otroci, Tjaša, Janika in Damjan. Pogrešali te bodo. Žalujejo in pogrešajo tvojo prisotnost vnuki in vsi, ki smo ti bili blizu.
a to ni temna žalost obupa, ker je prežita svetlim krščanskim upanjem in z globoko hvaležnostjo. To hvaležnost delimo s tvojimi domačimi, tudi prijatelji in vsa slovenska skupnost v Argentini. Hvaležni smo dobremu Bogu, da nam je na življenjski poti naklonil tvojo bližino in oporo. Hvaležni pa smo v ne manjši meri tebi, dragi Marjan. Bil si nam zgled v mnogih ozirih, a predvsem v zvestobi geslu Bog, narod, domovina, ki smo si ga izbrali pred mnogimi leti kot mladi domobranci. Krščansko vero, upanje in ljubezen do Boga si živel in posredoval ne le najbližjim, ampak z dosledno, pokončno držo tudi neznanim, ki si jih srečeval na poti. Tvoje nesebično delo v slovenski skupnosti je bilo doprinos k skupni rasti, k ohranjanju zgodovinskega spomina in k večanju slovenskega kulturnega zaklada. Kmalu potem, ko si dovršil univerzitetne študije, si sprejel mesto predsednika Slovenskega katoliškega akademskega starešenstva v Argentini. Kasneje pa si bil več let predsednik Slovenske kulturne akcije. Bil si vnet za vse resnično, dobro in lepo ter za svobodo slovenskega naroda. S svojimi talenti si služil dvema domovinoma, Sloveniji, ki nas je rodila, in Argentini, ki nas je sprejela in omogočila, da si svobodni služimo vsakdanji kruh in gojimo ob skupnih tudi nam lastne vrednote. Zdaj pričenjaš, dragi Marjan, novo, neminljivo življenje v naši dokončni, večni domovini. Naj ti v njej nebeški oče obilno poplača vse dobro, za katero smo ti tvoji prijatelji, ki ostajamo v času, ter se te spominjamo v tvojih delih in v molitvi iz srca hvaležni. Počivaj v miru in nasvidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Krovni organizaciji naše manjšine v Italiji sta tudi letos na praznik gospodovega razglašenja pripravili prireditev, na kateri je bilo v ospredju življenje Slovencev iz Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske doline. Rešitev za oživitev območja je prenova gospodarstva, povezovanje Slovenijo in več rojstev. V nabito polnem gledališču v Čedadu se je na 56. dnevu emigranta zbralo veliko političnih predstavnikov iz zamejstva in Slovenije, tudi minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Peter Česnik, ki je v nagovoru poudaril, da sam kot 36-letni emigrant dobro pozna občutja izseljencev. Mladim Benečanom je dejal, naj se ne bojijo izzivov današnjih časov, ter jim položil na srce, naj se učijo slovenskega jezika in povezujejo z bližnjimi slovenskimi kraji. Obljubil je pomoč Slovenije. V imenu beneških Slovencev je spregovoril Alan Čekuti, predsednik Kmečke zveze in župan Dipane, ki je podrobno analiziral stanje beneških Slovencev danes. Poudaril je, da je edina rešitev v prenovi gospodarstva in v demografski rasti, saj sedanji demografski osip že resno načenja življenje Beneške Slovenije. Zavzel se je za sodelovanje in povezovanje obmejnih občin in sicer na vseh možnih področjih, od energetskega povezovanja, podpiranja gospodarstva in podjetništva, turizma, podeželskega in gozdnega razvoja do cestnega povezovanja. Po njegovem mnenju je to morda zadnja priložnost, da se oživi stanje Nediških in Terskih dolin ter doline Rezije. Sam je optimističen, prepričan pa sem, da imamo vse možnosti za zagon tako pričakovanega preobrata v naši skupnosti še v rokah. To je bitka za življenje naših ljudi in naše zemlje, je še dejal Čekuti. Predsednik deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Piero Mauro Zanin je kot sin emigrantov izpostavil predvsem vlogo deželne uprave, ki mora skrbeti tako za narodne manjšine kot tudi za nerazvita območja. Poudaril je, da bo sedanja deželna uprava naredila vse, da se bo sedanji demografski padec zaustavil, sicer pa je tudi sama dežela obsojena na smrt.
Dejal je, da je treba danes poskrbeti za mlade. Politika mora ustvariti pogoje za delo, mladi pa morajo biti dejavni člen preporoda za ta območja. Poleg predstavnikov krovnih organizacij, Valterja Bandlja iz Sveta slovenskih organizacij in Rudija Pavšiča iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze, se je dneva emigranta v Čedadu udeležila večina obmejnih županov iz Beneške Slovenije ter Slovenije, kot tudi vrsta drugih uglednih osebnosti, kot vedno pa je bilo največ izseljencev in beneških Slovencev. Letos so kulturni program so oblikovali ansambli, ki so nastopili na festivalu Beneške popevke in Beneško gledališče, ki je v narečju in v režiji Gregorja Giča zaigralo komedijo Alda Nikoloja Glavna vaja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska zbora iz Karapačaja in Lanusa v Buenos Airesu v Argentini sta že četrtič pripravila božični koncert združenih glasov. Letos je potekal brez spremljave orkestra. Poleg božičnih pa so pevci zapeli še nekaj slovenskih in argentinskih ljudskih pesmi. Prvi nastop pod vodstvom pevovodje Andreja Jana je bil v domu Karapačaj v soboto 29. decembra. Krepko jim je ponagajala elektrika. Note so si pevci tako morali osvetljevati s svojimi mobilnimi telefoni. Po naključju ali ne, kakor hočete, je elektrika prišla ob pesmi Sveta noč. Naslednji dan so zapeli v Hladnikovem domu v Slovenski vasi. Tam jim elektrika ni pripravila presenečenja, pač pa obiskovalci, saj jih je bilo kar okoli 130. V velikem številu so se pridružili argentinski župljani, ki so dejavni v raznih župnijskih skupinah. Vzdušje je bilo prijetno in z nastopom so bili zelo zadovoljni. Društvo Slovenska vas je dvorano dalo na uporabo brezplačno, tako so prostovoljne prispevke namenili za župnijski misijon v Čaku. Naj se božični mir in dobrota razlegata po vsej zemlji, je zapis za Svobodno Slovenijo zaključil lazarist Toni Burja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Za vas imamo še naslednje vabilo. Narodna in univerzitetna knjižnica, Rafaelova družba in knjižnica Jožeta Udoviča vabijo na odprtje razstave Rojstvo novih domovin, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, ki bo v sredo, 23. januarja ob 18. uri v prostorih knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici. Večer bo z glasbo obogatila umetnica Ljuba Jenče, razstavo in zgodovinski kontekst pa bo predstavila zgodovinarka Helena Jaklič. Razstava bo na ogled en mesec. Prisrčno vabljeni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Za pozornost zahvaljujem Matjaž Mrljak. Preživite lep teden in vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.